Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radio klausītāji. Kā jau ieras šajā laikā, skanējumu sāk raidījums jautājumi atbildes, un studijā esmu es Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumā jautājumus uzdošu Daugavpils ekspozīcijas Šmakaukas muzejs, kurš šogad sviņ 3 gadu jubileju vadītājam Viktoram Andruškevičam. Daugavpilī Šmakaukas muzejas ekspozīcija ir viena no pieprasītākajām un arī turistu pietiekoši apmeklēta. Kāda ir tā Šmakaukas muzeja vēsture?
Ir tāda lieta, ka mēs esam viena no apmeklētākajām turisma iestādēm Daugavpilī. Mēs jau darbojamies, jau 1. jūnijā būs kā 3 gadi, un tad arī 1. jūnijā mēs svinēsim to 3 gada jubileju. Gribētos šogad kaut kā īpašāk atzīmēt nekā bijis pirms tam, tāpēc mums tāds varbūt bišku lielāks pasākums nekā bijis iepriekš.
Bet kāda ir tā Šmakaukas muzeja vēsture? Kā tas viss aizsākās?
Viss aizsākās kaut kad ļoti, ļoti sen, 2010. Gada sākumā, kad bija izstāde Latfood Rīgā, bija ideja. Latgales panošanas reģionam bija tāda, viņi piedāvāja apmeklētājām šīs izstādes degustēt Šmakauku, un tad tas pieprasījums bija tik liels, ka izdomāja, ka to brendu Šmakauku, vispār to ideju par Šmakauku vajag kaut kādā veidā izmantot, jo tas stāsts, viņš ir ļoti interesants, gan kā to visu veido, gan to visu kā slēpa, un arī visi tie stāsti, ražotāji stāsti, pieredzes stāsti. Un tad vienkārši bija viens liels Eiropas Savienības projekts starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju, un tad te Daugavpilī šī te ideja atrada arī savu mājvietu. Jā, pie mums muzejā mēs nestāstam tikai par alkoholu, kaut kur arī par alkoholu un alkoholu negatīvo ietekmi uz mūsu veselību, bet arī Šmakauka tomēr ir viena no Latgales kulinārā mantojuma sastāvdaļām, un tā mūsu muzejs ir viena no divām vietām Daugavpilī, kur par šo te Latgales kulināro mantojumu stāsta.
Ko šeit Šmakaukas muzejā var apskatīt? Es redzu šeit dažādākas ekspozīcijas, trauki un tie aparāti, ar ko šo alkoholisko dzērienu taisa. Kas ir apskatāms? Kas ir tajā ekspozīcijā?
Mūsu muzejā ir 3 zāles. Pirmā apmeklētāja mums ienāk, mēs stāstam, jo ļoti daudz apmeklētāji arī ir ārpus Daugavpils, un tāpēc tas sākumā tas ievads stāsts ir par Daugavpili, par Latgales vēsturi, kā tas viss tapa un veidojās. Tad nedaudz parunājam par alkoholu negatīvo ietekmi, kā es jau iepriekš minēju, tur ir dažādi statistikas dati, par cik daudz mēs te Latvijā dzeram salīdzinājumā ar pārējām valstīm, un citas interesantas statistiskas lietas, Otrā zāle, tur jau ir tas stāsts par pašu Šmakauku no maza graudiņa līdz tam beigu dzērienam, jo tā Šmakauka, ar ko viņi piemēram atšķiras no kanģas vai no samagonkas, tā galvena atšķirība, ja mēs to kanģu varētu dzīt principā no jebkā, kas satur cukuru, tad tomēr Šmakauku to brāgu taisīja vai nu no graudiem, vai nu no miltiem, mums biežāk tā bija maize, un tur ir tas stāsts, kā to visu veido, pakāpeniski. Un trešā zāle, jau tā saucamā mēs viņu devam par mūsdienu zāli, tur ir tās destilācijas iekārtas, ar kurām tad, jau mūsdienu apstākļos varētu uzsākt arī ražošanu.
Kas brauc visbiežāk uz Šmakaukas muzeju, tie ir tepat latvieši, no pārējās Latvijas, no Latgales. Kurš ir tas visbiežākais apmeklētājs?
Visbiežākais apmeklētājs, tomēr Latvijā tā lielākā pilsēta ir izteikti, tā ir Rīga, Un plus, no pārējās Latvijas varbūt nedaudz mazāk ir no pašas Daugavpils, dažādu iemeslu dēļ, bet mēs arī cenšamies viņus piesaistīt ar kaut kādām aktivitātēm, rīkot arī pasākumus, jo tomēr tie pasākumi ir domāti vairāk vietējiem iedzīvotājiem. Un ja mēs ņemam no ārzemju turismiem, ārzemju apmeklētājiem, tad tomēr tas lielākais īpatsvars ir lietuvieši, kas te mums ir vistuvāk, un plus ir tas vilciens Viļņa Daugavpils, un vienreiz nedēļā viņš iet sestdienās, un tad sestdienās var just to lietuviešu pieplūdumu.
Un šogad tātad Šmakaukas muzejam Daugavpilī 3 gadu jubileja svinēsiet. Kā svinēsiet, kad svinēsiet?
1. jūnijā mums ir pasākums, kurš sāksies 14:00, un tā pamata ideja ir bija tāda, ka paaicināt visas tās biedrības nacionālās, kurš te pie mums Daugavpilī dzīvo, un lai viņi ne tikai par Latgali ir tas tās, lai ne tikai par Šmakauku ir tas tās, bet arī par Ukraiņu Garilku, piemēram, vai Poļu tur Zubrovku vai Slivovicu, jā, lai ir tas tās, tāpēc pie mums tas jāmās būs nacionālās biedrības, un plus pasākumu tas galvenais viesis būs Mārts Feldbergs, ja? Viņš ir no Ērgļiem un viņam ir Kanģas laboratorija un viņam ir tādas, interesanti viņš to visu stāstu pasniedz, ka viņš vairāk no tā ķīmiskā viedokļa to visu tā redz un arī būs apmeklētājiem, ja, kas tev jums atnāks, būs arī iespēja to visu nodegustēt un tur būs arī tāds interesants stāsts ar visām meiginēm, ar gaismām un tam līdzīgi būs interesanti. 1. jūnijā 14. Ir pasākuma sākums no 2. Līdz pat 3 būs tā Kanģas laboratorija, ja, un visa pasākuma laikā būs apmeklētā iespēja arī izveidot sev kaut kādu māla suvenīru un arī viņu paņemt tā kā mājās par piemiņu no šī te pasākuma. Plus būs koncerts 2 stundu apmēram garumā, ja, no 3 līdz 5. Un beigās visiem tiem, kuriem vēl nav bijusi iespēja apmeklēt muzeju, būs arī ekskursija, ja, pasākuma. Un beigās tie, kas vēlēsies, varēs apskatīt gida pavadībā arī pašu muzeju.
Un noslēdzot raidījumu, laikam vēlreiz atgādināsim, ka pārmērīga alkohola lietošana nav veselīga vai draudzīga, un laikam arī jāzina, no cik gadiem drīkst alkoholu gan lietot, gan pirkt.
Visam dzīvē, kas par daudz, tas pas kādi, visam vajag zināt mēri, ja? Un noteikti tas arī ir attiecas uz alkoholu, ja? Bet tā ir kaut kāda, varbūt kaut kur sabiedrībā pat tabū tēma, ja? Bet tomēr, tā ir tomēr neatņemam mūsu visu svinību sastāvdaļa. Viss tomēr tas grādīgais cauri, nezinu, gadsimtiem un gadu tūkstošiem ir gājis no vēstures, līdz pat mūsdienām viņš tā, visa tā, tas stāsts ir saglabājies un viņš ir interesants, ja viņš ir interesants, viņš arī pieprasīs, un par to arī var stāstīt. Alkohola pārmērīga lietošana noteikti ir kaitīga jūsu veselībai, tā kā visam dzīvē vajag zināt mēru.
Un atgādināsim, kur tad ir Daugavpilī Šmakaukas muzejs un kāda te ir ieeja?
Daugavpilī Šmakaukas muzejs atrodas vēsturiskajā vienības namā. Ulmeņa laikos celtam milzīga būve pelēka, ja, dažā Daugavpils sirdī, un ieeja ir no vienības laukuma puses. Pasākums 1. jūnijā būs bezmaksas, bet katru dienu, ja jūs vēlaties apmeklēt muzeju, tad ieeja muzejā ir 4,24 €. Ja jūs esat parasti pieaugušais, ja jūs esat students, tad ir 3 €, un ja jūs nākat vairāk nekā 3 cilvēki grupā, ja, tad arī ģimenes biļete, kas ir vēl lētāk, un vienreiz mēnesī mēs rīkojam arī akcijas cenu, parasti tas ir katra mēneša pirmajā svētdienā.
Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes šodien izskan. Uz jautājumiem atbildēja Daugavpils ekspozīcijas Šmakaukas muzejas vadītājs Viktors Andruškevičs. Bet jautājumus uzdevu es Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divu krastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi, atbildes. Klausieties Divu krastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.